Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Ufanye nini ndoto yako inapojaribiwa na kukataliwa? Mwaka 2011 katika gazeti la Forbes limtaja Tyler Perry kama mtu anayelipwa pesa zaidi katika sekta ya usanii na uigizaji. Mwaka 2013 alitoa kiasi cha shilingi dola milioni 1 ili kusaidia ujenzi wa kituo cha vijana kwa askofu T.D. Jakes nchini Marekani. Huu ni uthibitisho tosha kuwa amefanikiwa sana kifedha. Wakati kila mtu akimsifia na kutaka kuwa kama yeye, Perry alizungumzia historia yake iliyomtoa kila mtu machozi. Katika utoto wake, Tyler Perry alinyanyaswa sana kijinsia na watu waliomlea. Akiwa shule ya sekondari, alifukuzwa kwa matatizo ya ada, na hii ilimpelekea apoteze mwelekeo wa maisha yake kabisa. Katika historia ya maisha yake, Perry ameshawahi kujaribu kujiua mara mbili, na mara ya mwisho alifanya hivyo alipokuwa na miaka 22. Baada ya kunusurika kufa, Perry aliamua kuhamia Atlanta, ambako alianza kufanya kazi za hali ya chini na kuanza shughuli za uigizaji. Ilipofika mwaka 1992, aliandika na kuanza kuishi ndoto yake kwa kutengeneza igizo la kwanza lililokuwa linaitwa I Know I've Been Changed, kumaanisha najua nimebadilishwa. Ili kufanikisha uzinduzi wake, alikuwa akiweka akiba ya fedha kwa muda mrefu sana. Cha ajabu, siku ya uzinduzi walikuja watu 30 tu, na aliweza kufanya show weekend moja tu, na baada hapo show haikupata wateja tena. Hata hivyo, Perry alikuja kufanikiwa tena baada ya miaka 6, kwa kuwa aliendelea kujaribu kila wakati. Maisha ya Tyler Perry yanatuambia kuwa kila mmoja wetu anaweza kuwa anayo historia mbaya na kukatisha tamaa katika maisha yake. Historia ambayo tukitafakari sio tu inatukatisha tamaa, bali pia inatufanya tuone uhalali wa kushindwa kwetu na kutokuchukua hatua katika maisha yetu. Hata hivyo, pamoja na kunyanyaswa kijinsia na kushindwa kuendelea na shule, Perry hakukubali kukata tamaa kuishi ndoto yake. Kilichoshangaza zaidi katika maisha ya Perry kuwa baada ya kuwa ametunza pesa zake kwa shida sana kwa miaka mingi, alikuja kufeli vibaya sana alipojaribu tena kuishi ndoto yake. Hebu fikiria, mtu amefanya kazi ngumu za kuosha vyombo, kufagia barabara na kadhalika, kisha anatunza pesa kwa miaka kadhaa, alafu siku anayowekeza pesa yake ili aishi ndoto yake ya miaka mingi, anajikuta amefeli vibaya sana katika maisha yake na amepoteza kila kitu. Hapa kuna funzo kubwa sana. Katika maisha tunaweza kuwa na fursa ambayo tumejiandaa na tukawa tuna uhakika sana kwamba kwa wakati huo tukifanya tutafanikiwa bila shaka, lakini mambo yasiende tulivyofikiri. Hivi haujawahi kuapply kazi na ukafanya interview ukawa na 100% utapata? Au haujawahi kuahidiwa pesa na mtu unayemwamini lakini ikatokea haja kupatia? Au hujawahi kufuatilia dili fulani la pesa hadi linakukosesha usingizi, kwani unakuwa umeshaanza kupanga hadi na matumizi kabla pesa hujapata, alafu mwisho wa siku unakuja kuikosa pesa yote? Fikiria, yani mtu ambaye leo anapata mabilioni kwa kuigiza, kuna siku aliandaa show wakaja watu 30 tu. Hii ndio kama vile unaamini unaweza kucheza mpira, ukienda kwenye majaribio unaambiwa umeshindwa. Unaamini wewe ni mwimbaji mzuri, ukitoa albamu hata kopi 100 hauuzi. Unaamini wewe una ndoto za biashara, lakini ulipojaribu ulifeli ukapoteza hadi mtaji. Unaamini una ndoto ya kilimo, lakini kilimo chako cha kwanza ulipata hasara kubwa. Kumbuka, ndoto ulionayo lazima itajaribiwa. Katika mazingira kama haya, umkumbuke mtu kama Tyler Perry ambaye baada ya kupoteza kila alichokuwa nacho na kuanza kuishi maisha yasiyo na mwelekeo tena, hakuiacha ndoto yake ife. Aliendelea kuifuatilia na leo hii amefanikiwa sana. Katika kuanza kuishi ndoto yako, kuna wakati utalazimishwa na mazingira kurudi nyuma kidogo, kujipanga upya. Kuna wakati utalazimishwa kupanga mikakati mipya baada ile ya zamani kufeli kabisa. Kitu kikubwa, usikubali kabisa kukata tamaa kuifuatilia ndoto yako bila kujali ni mara ngapi ndoto hiyo imefeli katika maisha yako. Ghafla nimemkumbuka rafiki yangu ambaye miaka michache iliyopita aliamua kuchukua mkopo wa milioni 60, akiamini wakati wake wa kufanikiwa katika biashara umefika na dalili zote zilionyesha hivyo. Kufumba na kufumbua, alitapeliwa pesa yote na akaanza maisha mapya kwa kuomba kuhifadhiwa katika nyumba ambayo hata madirisha hayajawekwa. Nyumba ilikuwa nje kabisa jiji la Dar es Salaam. Na ofisi alikuwa anafanya kazi ilikuwa katikati ya mji. Ili mlazimu kuwa anaamka alfajiri sana kila siku ili aweze kuwahi ofisini. Leo ninavyozungumza amefanikiwa sana, anasafiri kwenda nje ya nchi kikazi mara kwa mara na amepanda nafasi hadi kuwa mkurugenzi mkubwa sana wa kampuni moja hapa Tanzania. Hii iliwezekana baada ya kuamini tena kuwa anaweza kuinuka kuishi ndoto yake kwa upya. Nawe pia usikubali kuanguka kwa mara moja. Kuzuie kutimiza ndoto yako ya muda mrefu. Kumbuka, ndoto yako inawezekana. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka. Na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.